grieza. Māja vakaros un naktīs savu vienmuļo griešanas atgriezes. Tāpat kā citi mazāki dzērvēdīgie putni, ormanīši un dumbarcāļi, arī grieza redzami ļoti reti, jo slēpjas augājā un no traucētāja nemanām izvairās kājām. Pat ja nejauši gadās to izcelt no zāles, tā lido it kā neveikli un drīz atkal piezemējas kaut kur pļavā. Tāpēc šķiet pavadām savu dzīvi tikai staigājot. Tomēr patiesībā griezes ir viena no Latvijas tālākajiem gaiputniem, kas ziemot Āfrikas dienvidaustrumos. Viens iemesls, kāpēc tās tik reta redzams, ir tas, ka griezes ceļo nakts aizsegā. Tāpēc parasti pamanām un pazīstam šos putnus tikai pēc balss, tēviņu divdaļīgajiem un griezīgajiem saucieniem. Pie mums griezes vēl ir bieži sastopams, tomēr atkarīgs no salīdzinoši dabisku zālāju platībām un pareizes to apsaimniekošanas. Vēl ikgadēja pļaušana no lauka vidus uz malām ir labākais, ko darīt, lai dzirdētu griezes arī turpmāk.